VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเหตุการณ์จลาจลที่สนามฟุตบอลในกรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเห็นด้วยกับการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับมหาอำนาจตะวันตกแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่สวนทางกับผลประโยชน์แห่งชาติของอิหร่านจอแดนประกาศว่าได้ส่งเที่ยวบินโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS รวม56ครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาและการเจรจาเพื่อให้มีการหยุดยิงในยูเครนจะเริ่มขึ้นในวันพุธนี้ที่ประเทศเบลารุสนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิควิธีที่กลุ่ม IS ใช้ในการสร้างความหวาดหวั่นเพื่อที่จะเรียกเงินค่าไถ่หรือระดมความสนับสนุนด้านการเงินรายงานทางวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการทำงานในสมองของวัยรุ่นซึ่งจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของวัยรุ่นได้มากยิ่งขึ้นและโครงการส่งไร้น้ำขึ้นสู่อวกาศนักวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายต้องการจะค้นหาคำตอบเรื่องอะไรเรามีรายงานเรื่องนี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสื่อมวลชนของอียิปต์รายงานว่าเหตุการณ์จลาจลที่สนามแข่งฟุตบอลแห่งหนึ่งในกรุงไคโรเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บอีกกว่า20คนเจ้าที่ของอียิปต์คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกการจลาจลดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อตำรวจกับผู้ที่เป็นแฟนฟุตบอลปะทะกันระหว่างการแข่งขันของทีมสโมสรฟุตบอล2ทีมของกรุงไคโรคือทีมซามาเล็กกับทีมอินเนปีตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนการจลาจลและเหตุการณ์วุ่นวายระหว่างการแข่งฟุตบอลของอียิปต์เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับและครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2555เมื่อมีการแข่งขันกันระหว่างทีมอัลมาซีของเมืองพอร์ตซาอิดกับทีมอัลอัชลีของกรุงไคโรโดยการปะทะกันหรือเหตุการณ์จลาจลครั้งนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งร้ายแรงที่สุดทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง74คนและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่ทางการของอียิปต์ก็ได้มีคำสั่งจำกัดจำนวนแฟนๆฟุตบอลที่จะอนุญาตให้เข้าไปชมการแข่งขันในสนามฟุตบอลในแต่ละครั้งขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าการจลาจลที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในการแข่งขันฟุตบอลที่กรุงไคโรนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรครับจากอียิปต์ขยับไปที่อิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนนั้นเห็นด้วยกับการทำความตกลงนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจตะวันตกตราบเท่าที่ข้อตกลงนี้ไม่สวนทางหรือขัดกับผลประโยชน์แห่งชาติของอิหร่านเองผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่จะไม่มีข้อตกลงใดๆเลยแทนที่จะมีข้อตกลงซึ่งขัดแย้งหรือสวนทางกับผลประโยชน์แห่งชาติของเราเองคำกล่าวของผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ว่านี้มีขึ้นต่อหน้าบรรดาเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศของอิหร่านและมีขึ้นในขณะที่นายจาวัชซารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านพบหารือกับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่นครมิวนิกนับเป็นวันที่2เมื่อวันอาทิตย์เพื่อพยายามทำความตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์นายจาวัชซารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าตนนั้นได้หารืออย่างจริงจังกับนายจอห์นแครีเกี่ยวกับสถานภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วว่าวิธีเดียวที่จะทำความตกลงกับอิหร่านได้นั้นก็คือผ่านทางการเจรจาต่อรองและการให้ความเคารพเขาบอกว่ามาตรการลงโทษที่กลุ่มประเทศตะวันตกใช้กับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการในส่วนของสหรัฐเองนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ในกล่าวระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกที่ชื่อ Munich Security Conference ว่าตนนั้น คาดหวังว่าจะสามารถมีข้อตกลงหรือทางออกอย่างสันติเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ครับเท่าที่ผ่านมากลุ่มประเทศตะวันตกตั้งข้อสันนิษฐานว่าจุดหมายท้ายสุดของอิหร่านในการจัดทำโครงการนิวเคลียร์ขึ้นนั้นก็เพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่อิหร่านนั้นยืนยันและปฏิเสธว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติครับจากอิหร่านขยับมาที่จอร์แดนนะครับเมื่อวันอาทิตย์จอร์แดนประกาศว่าได้ส่งเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS รวมทั้งสิ้น56ครั้งนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งกลุ่ม IS ได้เผยแพร่วิดีโอที่แสดงถึงการสังหารชีวิตนักบินของจอร์แดนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันด้วยการเผาทั้งเป็นโดยพลเอกมันซูอัลจาบูผู้บัญชาการทหารของจอร์แดนกล่าวว่ากองทัพอากาศของจอร์แดนนั้นได้บรรลุสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือการแก้แค้นสำหรับการสังหารนักบินของจอร์แดนพลเอกจาบูกล่าวด้วยว่าเครื่องบินรบของจอร์แดนนั้นได้โจมตีและทำลายเป้าหมายของกลุ่ม IS หลายแห่งนับตั้งแต่ค่ายฝึกอบรมค่ายที่พักทหารรวมทั้งคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยผู้บัญชาการทหารของจอร์แดนกล่าวว่าตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นต้นมาซึ่งจอร์แดนส่งกำลังทางอากาศเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีที่สหรัฐเป็นแกนนำนั้นได้มีพลพรรคของกลุ่ม IS ถูกสังหารชีวิตไปแล้วกว่า 7,000 คนด้วยกันและพลเอกมันซูกล่าวว่าจอร์แดนนั้นมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ขับเคี่ยวกับกลุ่ม IS จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของการทำสงครามครั้งนี้นั่นก็คือการกำจัดกลุ่ม ISให้สิ้นซากไปจากตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันเมื่อวันเสาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ได้ประกาศเช่นกันว่าตนได้ส่งฝูงบิน F-16 ฝูงหนึ่งเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกับจอร์แดนและในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการของ IS เองนั้นนะครับเทคนิควิธีที่กลุ่ม IS ใช้ในการสังหารตัวประกันด้วยวิธีที่โหดร้ายทารุณและนำมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าถึงแม้ชาวโลกจะประณามความโหดร้ายป่าเถื่อนของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ดังกล่าวนี้ก็ตามแต่กลุ่มหัวรุนแรงนี้ก็ยังจะคงใช้กลยุทธ์สร้างภาพความโหดเหี้ยมนี้ต่อไปเพราะว่าวิธีนี้จะช่วยให้กลุ่ม IS ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากนายทุนและผู้ฝักใฝ่แนวทางรุนแรงแบบสุดโต่งเจฟเซลดินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่ข่าวสังหารตัวประกันอย่างโหดเหี้ยมโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS มีมากขึ้นนะครับการประนามกลุ่มหัวรุนแรงดังกล่าวก็ทวีความรุนแรงเป็นเงาตามตัวหลายคนอาจจะคิดว่ากลุ่ม IS อาจจะประสบปัญหาในการระดมแรงสนับสนุนเพราะภาพลักษณ์ติดลบอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาในเวทีโลกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าความเป็นจริงอาจจะตรงกันข้ามเพราะความโหดร้ายของกลุ่ม IS ทำให้ขบวนการนี้ยิ่งได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ก่อการร้ายและนายทุนอย่างลับๆมากขึ้นนักวิเคราะห์โนอาห์อเล็กซานเดอร์แห่งสถาบันโพทอมัคอินสติทูตกล่าวว่านายทุนจากประเทศเช่นซาอุดิอาระเบียและจากที่อื่นๆน่าจะยังคงให้การสนับสนุนกลุ่ม IS ต่อไปการเผยแพร่คลิปสังหารโหดเช่นการเผาทั้งเป็นนักบินจอร์แดนในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการรุกคืบทางกลยุทธ์ด้านข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่โหดร้ายที่ดึงดูดกลุ่มหัวรุนแรงด้วยกันแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกว่า IS คงจะไม่เปลี่ยนกลวิธีในการก่อความรุนแรงและการจับตัวประกันแต่คำถามคือแผนของ IS ที่สร้างภาพความรุนแรงและโหดเหี้ยมจะได้ผลเชิงจิตวิทยาต่อไปหรือไม่นักวิเคราะห์กล่าวว่าในหมู่ผู้ก่อการร้ายกลุ่ม IS มีภาพลักษณ์ที่เรียกความนิยมชมชอบได้ดีนั่นรวมถึงผู้ที่มีความคิดสุดโต่งและคนจากทั่วโลกที่ต้องการเข้าร่วมทำสงครามเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักลบ IS นะครับดังนั้นผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าแนวทางที่ป่าเถื่อนของ IS น่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปเพราะวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ด้านจิตวิทยาที่ขบวนการนี้ต้องการแมทธิวลิวิตอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังของสหรัฐเป็นหนึ่งในนั้นเขากล่าวว่า IS ตั้งใจที่จะใช้แนวทางนี้เพราะทราบดีถึงผลทางจิตวิทยาที่ตรงเป้า นอกจากนั้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าความสามารถในการระดมทุนของ IS ไม่น่าจะลดน้อยถอยลงผ่านการจับตัวประกันเรียกค่าไถ่โดยคาดว่าเงินจากการเรียกค่าไถ่เมื่อปีที่แล้วนั้นสูงถึง$20 ล้านหรือมากกว่านั้นเจนนิเฟอร์ฟาวเลอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าในทางปฏิบัติบางประเทศยอมจ่ายเงินเพื่อช่วยตัวประกันของประเทศตนต่อกลุ่ม IS อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีประเทศเหล่านี้ประกาศว่าจะไม่มีนโยบายทำเช่นนั้นก็ตามอย่างไรก็ตามเธอบอกนะครับว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่า IS อาจเรียกค่าไถ่ได้ยากขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะบางประเทศมีนโยบายที่มั่นคงที่จะไม่จ่ายเงินค่าไถ่เพราะนั่นถือเป็นการยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องของผู้ก่อการร้ายและอาจจะยิ่งทำให้กลุ่ม IS ได้ใจแม้ว่า IS มักจะจับตัวประกันจากประเทศที่สำคัญเช่นญี่ปุ่นสหรัฐและจอร์แดนเพื่อให้เป็นข่าวใหญ่ขบวนการนี้ใช้วิธีจับคนอิรักและซีเรียด้วยเพื่อที่จะเรียกค่าไถ่จากญาติของพวกเขาเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการระดมทุนครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับ IS อีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถานเร่งเร้าให้ประชาคมนานาชาติไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปจากประเทศของตนโดยเตือนว่าอัฟกานิสถานนั้นยังคงเป็นจุดสำหรับการรวมตัวของเครือข่ายก่อการร้ายระดับโลกอยู่ซึ่งรวมทั้งกลุ่ม IS ด้วยผู้นำของอัฟกานิสถานมีคำกล่าวเรื่องนี้ต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกหรือ Munich Security Conference ซึ่งมีผู้นำและรัฐมนตรีต่างประเทศของหลายประเทศเข้าร่วมประชุมเมื่อวันอาทิตย์ครับโดยประธานาธิบดีกานีของอัฟกานิสถานกล่าวว่าภัยคุกคามโดยเครือข่ายก่อการร้ายนั้นนับเป็นภัยคุกคามระดับโลกแต่ในขณะนี้อัฟกานิสถานกำลังเป็นจุดรวมตัวหรือเป็นที่มั่นของเครือข่ายก่อการร้ายต่างๆและเตือนได้ว่ากลุ่ม IS นั้นกำลังพยายามเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในอัฟกานิสถานที่ซึ่งกลุ่ม IS สามารถใช้เพื่อการจัดตั้งองค์กรใช้ในการวางแผนตั้งแนวทางในการตัดสินใจและในการดำเนินการโจมตีได้ครับขยับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับเมื่อวันอาทิตย์บรรดานักการทูตซึ่งเป็นตัวแทนของสหประชาชาติสหรัฐสหภาพยุโรปและรัสเซียเรียกร้องให้มีการกลับไปเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์โดยเร็วหลังจากที่การเจรจาดังกล่าวต้องล้มพับไปตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยบรรดานักการทูตของ4องค์กรที่ว่านี้เตือนว่าสันติภาพที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นได้ในตะวันออกกลางนั้นจำเป็นจะต้องทำให้ความใฝ่ฝันของชาวปาเลสไตน์ที่จะมีประเทศของตนเองและมีอธิปไตยสามารถบรรลุผลเช่นเดียวกันกับการรับประกันเรื่องความมั่นคงของอิสราเอลด้วยครับและในวันพุธสัปดาห์ที่จะถึงนี้ผู้นำของรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสจะพบหารือกันที่ประเทศเบลารุสในความพยายามที่จะทำความตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในบริเวณตะวันออกของประเทศยูเครนซึ่งมีการสู้รบระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มที่ฝักใฝ่โน้มเอียงเข้าข้างรัสเซียโดยคาดว่าการหารือที่ว่านี้จะมีขึ้นและจะนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโปโรเชนโกของยูเครนคาดหมายว่าคำประกาศเรื่องข้อตกลงหยุดยิงอย่างเบ็ดเสร็จและรวดเร็วนั้นและไม่มีเงื่อนไขจะสามารถทำได้ในวันพุธจากการเจรจาดังกล่าวการเจรจาของผู้นำของ4ประเทศที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีการหารือทางโทรศัพท์ในวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปครับและในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีจะเดินทางมาที่สหรัฐและเข้าพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ในขณะนี้ท่าทีของสหรัฐและผู้นำสหรัฐก็คือสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะให้ความสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนแต่แนวนโยบายเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีกล่าวว่าเยอรมนีนั้นไม่ต้องการที่จะสนับสนุนหรือดำเนินการครับ และในวันจันทร์เช่นกันคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดทำการที่ 17,824 จุดหลังจากที่ตกลงไป61จุดเมื่อวันศุกร์ Nasdaq จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ 4,744 หลังจากที่ตกลง21จุดเช่นกันและ Standard & Poor's จะเปิดรับวันจันทร์ที่ 2,055 หลังจากที่ลดลง7จุดเมื่อวันศุกร์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีคลังของประเทศพัฒนาแล้วจากกลุ่ม G20 พบกันในวันจันทร์และอังคารที่นครอิสตันบูลของประเทศตุรกีนะครับซึ่งแน่นอนว่าหัวข้อในการพูดคุยที่สำคัญอันดับต้นๆคงจะเป็นเรื่องการปรับหนี้ให้กับกรีซหลังจากที่รัฐบาลใหม่ของกรุงเอเธนส์ย้ำที่จะขอประนอมหนี้และเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้นะครับนอกจากนั้นการประชุมนี้ยังเกิดขึ้นพร้อมกับปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเช่นราคาน้ำมันที่ดิ่งลงและผลกระทบของราคาน้ำมันต่อเงินเฟ้อรวมไปจนถึงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ซึ่งกดดันรายได้ส่งออกของหลายประเทศนะครับรองนายกรัฐมนตรีตุรกีอารีบาบาคานกล่าวว่าหนึ่งในประเด็นที่สำคัญด้านนโยบายคือการจัดการกับอัตราการขยายตัวที่เชื่องช้าของโลกและสนับสนุนประเทศที่ประชาชนยังมีรายได้ต่ำให้ได้รับความสนใจมากขึ้นบนเวทีการประชุม G20อีกประการหนึ่งคือผู้วางนโยบายจะพิจารณาว่าเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะสามารถทัดทานแรงเสียดทานอื่นๆจากส่วนต่างๆของโลกขณะนี้ได้หรือไม่อีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่านายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสของกรีซให้คำมั่นว่าจะเพิ่มค่าแรงและจะนำแผนผ่อนเพลาภาษีมาใช้นอกจากนั้นจะระงับมาตรการการนำธุรกิจของรัฐออกขายให้เป็นบริษัทเอกชนด้วยท่าทีดังกล่าวน่าจะทำให้ผู้นำกรีซกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศซึ่งหลายประเทศนั้นเป็นผู้ให้เงินกู้อาจจะขัดกันมากขึ้นถึงทิศทางทางเศรษฐกิจนะครับเขากล่าวต่อสภาว่าจุดยืนดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนตอนเลือกตั้งและก็เพราะแนวทางนี้ที่ทำให้ตนได้รับความไว้วางใจจากชาวกรีกให้มาเป็นผู้นำประเทศขณะนี้หนี้สาธารณะของกรีซนั้นอยู่ที่ 320,000 ล้านยูโรสูงเกือบ2เท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับและตรานี้ถือว่าสูงที่สุดในบรรดาประเทศยุโรปด้วยนายกรัฐมนตรีทิปราสของกรีซบอกด้วยว่าจะพยายามเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อให้ได้รับเงินมาพยุงเศรษฐกิจไปจนถึงกลางปีนี้อย่างไรก็ตามนายเจโรนดิชเชลบลอมหัวหน้าคณะรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศปฏิเสธข้อตกลงที่จะให้เงินกู้ระยะสั้นต่อกรีซน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมที่วันที่11กุมภาพันธ์ที่บรัสเซลส์นั้นระหว่างรัฐมนตรีกรีซกับรัฐมนตรีในกลุ่มประเทศยูโรโซนอีก18ประเทศจะมีผลสรุปออกมาเช่นไรครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับสภาพแรงงานของโรงกลั่นน้ำมัน BP 2แห่งในอเมริกาผละงานประท้วงซึ่งถือเป็นการผละงานประท้วงของอุตสาหกรรมน้ำมันครั้งแรกในรอบ35ปีในสหรัฐนะครับโฆษกของกลุ่มสหภาพกล่าวว่าต้องการเรียกร้องสวัสดิการด้านสุขภาพให้ดีขึ้นและต้องการให้มีการตั้งเพดานว่าลูกจ้างชั่วคราวจะสามารถถูกนำมาทดแทนลูกจ้างประจำในจำนวนจำกัดเท่านั้นการผลักงานประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นที่รัฐโอไฮโอและอินเดียนาครับและเกี่ยวข้องกับการประท้วงเช่นกันครับความขัดแย้งด้านแรงงานที่ท่าเรือในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐทำให้บริษัทและหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยการส่งสินค้าและยุทโธปกรณ์รวมทั้งอาหารทางเครื่องบินแทนการส่งทางเรือนะครับและการกระทำเช่นนี้ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นกองทัพอเมริกันต้องส่งอาหารประเภทโยเกิร์ตและชีสทางอากาศไปให้กับทหารสหรัฐในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ส่วนบริษัทรถยนต์ฮอนด้าใช้เครื่องบินขนชิ้นส่วนรถยนต์มายังโรงงานในสหรัฐหรือแม้แต่มันฝรั่งของร้านอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ก็ยังต้องอาศัยบริการขนส่งทางเครื่องบินแทนทางเรือเช่นกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะปัญหาที่ท่าเรือซึ่งเกิดจากการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานท่าเรือและผู้บริหารทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐนั้นยังไม่มีข้อลุล่วงเท่าที่ควรนะครับขณะเดียวกันจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกตู้สินค้าที่ท่าเรือยังมีไม่พอความต้องการเสียด้วยผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศอาจจะมีต้นทุนแพงกว่าการส่งทางเรือมากถึง 15-20 เท่าตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับและปิดท้ายครับผู้ประกาศข่าวที่ดังที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐไบรอันวิลเลียมส์จากช่อง NBC ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องในรายงานข่าวตอนที่เขาเดินทางไปทำข่าวสงครามอิรักดังนั้นเขาขอพักบทบาทจากการทำรายงานข่าวของเขาในรายการ NBC Nightly News ชั่วคราวนะครับสำนักข่าว NBC กำลังสืบสวนหาความจริงว่าเหตุใดไบรอันวิลเลียมส์ถึงรายงานข่าวเมื่อ12ปีก่อนว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เขาเดินทางในช่วงสงครามอิรักนั้นถูกยิงจนต้องลงจอดซึ่งขัดกับข้อมูลของทหารอเมริกันในสถานการณ์นะครับซึ่งเพิ่งมาเปิดเผยสัปดาห์ที่แล้วว่าเฮลิคอปเตอร์ของไบรอันวิลเลียมสันไม่ได้อยู่ใกล้กับลำที่ถูกยิงในช่วงสงครามอิรักและหลังจากที่เรื่องนี้ปูดขึ้นมานะครับไบรอันวิลเลียมสยังถูกตั้งคำถามถึงข้อมูลในรายงานข่าวของเขาเรื่องอื่นๆรวมถึงพายุเฮอริเคนคาทรีนาเมื่อ10ปีก่อนด้วยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับต่อด้วยรายงานวิทยาศาสตร์ครับคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีเรื่องการศึกษาและเข้าใจสมองของเด็กวัยรุ่นครับ
คุณฟรานซิสเจนเซนนักประสาทวิทยากล่าวว่าเมื่อเข้าสู่วัยแตกพานเด็กวัยรุ่นจะเริ่มดูเหมือนผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและเชื่อว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมองด้วยเช่นกันโดยสมองจะมีลักษณะคล้ายสมองผู้ใหญ่
The brain is the last organ in the body to mature, and it takes.
คุณเจนเซนกล่าวว่าสมองของคนเราเป็นอวัยวะที่เติบโตช้าที่สุดในบรรดาอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์นะคะสมองคนเราเติบโตเต็มที่เมื่อคนเราเข้าสู่วัย20ต้นๆค่ะเธอบอกว่าหากสมองเป็นภาพจิ๊กซอสมองของเด็กวัยรุ่นจะเทียบได้กับจิ๊กซอที่ยังต่อไม่เสร็จนะคะ
The teenage brain is indeed different in terms of its chemistry and structure
คุณเจนเซนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าสมองของเด็กวัยรุ่นมีความแตกต่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเคมีและทางโครงสร้างมีลักษณะเหมือนกับสมองผู้ใหญ่ราว 80% ทางด้านโครงสร้างและการทำงานในหนังสือเล่มใหม่เรื่อง The Teenage Brainคุณเจนเซนอธิบายถึงจุดแข็งและจุดด้อยของสมองในระยะของการพัฒนาในช่วงวัยรุ่นนี้นะคะเธอกล่าวว่าเด็กวัยรุ่นเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ใหญ่เพราะความแตกต่างของลักษณะการเชื่อมโยงในสมองแต่ในขณะที่เด็กวัยรุ่นมีความสามารถสูงในการเรียนรู้การเชื่อมโยงระหว่างสมองหลายๆส่วนของเด็กวัยรุ่นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะ
Your brain cells send out processesSo that your brain areas can talk to each other.
คุณเจนเซนกล่าวว่าเซลล์สมองส่งสัญญาณต่อกันและกันตลอดเวลานะคะเป็นการติดต่อสื่อสารภายในสมองเองในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีไขมันธรรมชาติที่เรียกว่าเมอีลินในสมองซึ่งมีความสำคัญมากต้องใช้เวลาถึง25ปีในการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากด้านหลังไปยังด้านหน้าของสมองและสมองส่วนหน้าของคนเราเป็นส่วนสุดท้ายในสมองของคนเรานะคะที่พัฒนาอย่างเต็มที่ค่ะสมองส่วนหน้ามีหน้าที่เกี่ยวกับความคิดพิจารณาการควบคุมตนเองและความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นคุณเจนเซนชี้ว่าสมองของเด็กวัยรุ่นยังไม่สามารถทำงานในด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะคุณเจนเซนกล่าวว่าเด็กวัยรุ่นมีสมองที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนรู้แต่ยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้เต็มที่เธอกล่าวว่านี่ทำให้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียรุนแรงต่อสมองของเด็กวัยรุ่นมากกว่าสมองของผู้ใหญ
่ Your IQ can change up or down between 13 and 17
คุณเจนเซนกล่าวว่าระดับ IQ ของเด็กวัยรุ่นจะเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงระหว่างอายุ 13-17 ปีนะคะและยังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรทำให้ระดับ IQ ขึ้นและลงค่ะ แต่เชื่อว่าการสูบกัญชาติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระดับ IQ ลดลงยิ่งสูบกัญชามากเท่าใด IQ ก็จะลดลงมากขึ้นเท่านั้นนะคะในช่วงวัยรุ่นตอนต้นค่ะนอกจากนี้นะคะเพศยังมีผลต่อการพัฒนาของสมองด้วยคุณเจนเซนกล่าวว่าส่วนของสมองที่มีหน้าที่ประมวลข้อมูลจะขยายตัวมากในช่วงวัยเด็กและจะเริ่มลดขนาดลงสำหรับในเด็กหญิงช่วงที่ขยายตัวสูงสุดของสมองส่วนนี้จะอยู่ในช่วงอายุ12ถึง14ปีค่ะและในขณะที่ส่วนของเด็กผู้ชายจะล่าช้าไปประมาณ2ปีและในขณะที่การนอนมีความสำคัญต่อการเรียนรู้และความจำเด็กวัยรุ่นทั้งหญิงและชายมักจะนอนไม่เพียงพอค่ะเมื่อเด็กวัยรุ่นเข้านอนดึกและตื่นสายในวันต่อมาคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะคิดว่านั่นเป็นเพราะว่าเด็กวัยรุ่นขี้เกียจกันเป็นธรรมดาค่ะ
This is another myth. Their biological clocks are absolutely programmed to be 2-3 hours later for sleep start time and wake time than adults.
คุณเจนสันกล่าวว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างหนึ่งค่ะเธอกล่าวว่านาฬิกาชีวิตของเด็กวัยรุ่นถูกกำหนดให้นอนดึกและตื่นสายกว่าผู้ใหญ่อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงคุณเจนเซนกล่าวว่าข้อมูลใหม่ๆที่ได้จากการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่ทำหน้าที่ของตนในฐานะครูและพ่อแม่ได้ดีขึ้น
Stay connected and also be a little bit more patient
เธอแนะนำว่าพ่อแม่และครูต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กวัยรุ่นและมีความอดทนมากขึ้นค่ะคุณฟรานซิสเจนเซนนักประสาทวิทยาอเมริกันยังเร่งเร้าให้บรรดาพ่อแม่แบ่งปันข้อมูลจากการศึกษานี้กับลูกวัยรุ่นของตนเพื่อช่วยให้เด็กวัยรุ่นเข้าใจตนเองมากขึ้นและสามารถผ่านพ้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตไปได้อย่างราบรื่นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์ส่งไรน้ำขึ้นสู่อวกาศทำไมคุณทักษณาข่ายแก้วมีคำตอบรออยู่ครับ
And lift off of the SpaceX Falcon 9 rocket
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่นักวิทยาศาสตร์ได้ส่งสัตว์หลายประเภทไปยังอวกาศค่ะไม่ว่าจะเป็นลิงสุนัขหรือแม้แต่ปลานะคะและมาถึงตอนนี้ดร.เควานแดมและทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังวางแผนที่จะส่งไรน้ำออกไปยังสถานีอวกาศนานาชาตินอกโลกค่ะการเดินทางนี้จะเป็นการเดินทางเที่ยวไปเที่ยวเดียวสัตว์น้ำจืดขนาดจิ๋วนี้จะถูกส่งไปยังอวกาศจากศูนย์ Kennedy Space Center ในรัฐฟลอริดาตามโครงการที่ยาวนาน1เดือนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องการรู้ว่าไรน้ำปรับตัวอย่างไรในสิ่งแวดล้อมในอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงโลกบรรดานักอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติจะทำการเฝ้าสังเกตดูลักษณะการว่ายน้ำของมันระดับความเครียดและพฤติกรรมต่างๆโดยนักอวกาศจะถ่ายภาพเอาไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพแบบพิเศษค่ะดร.แวนแดมกล่าวว่าตนเองสนใจเป็นพิเศษในประเด็นของการแพร่พันธุ์ของไรน้ำในช่วงที่อยู่ในอวกาศค่ะ
We think that in conditions in zero gravity and in space which is a stressful environmentThey might change their reproductive strategy.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานคิดว่าสภาพไร้น้ำหนักและสภาพในอวกาศเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงไร้น้ำอาจจะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการเจริญพันธุ์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในตัวไรจะสังเกตเห็นได้ชัดเนื่องจากลักษณะทางร่างกายที่มองเห็นได้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแนวคิดของการทดลองนี้เป็นแนวคิดจากเด็กนักเรียนในเวลส์ที่ชนะรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ของอังกฤษค่ะคุณจูลี่คีเบลอร์นักวิทยาศาสตร์แห่ง King's College London กล่าวว่าเด็กๆนักเรียนมีบทบาทในการสร้างแนวความคิดใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
A school people can come alongand learn about what we've been doing and come up with something really related but something that we wouldn't necessarily thought of ourselves
คุณคิปเลอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเด็กนักเรียนอาจจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ค้นพบและอาจจะมีแนวคิดใหม่ๆที่ผู้ใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงค่ะคุณแวนแดมหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าไรน้ำเป็นหนึ่งในการวิจัยทางชีววิทยาเป็นสัตว์น้ำที่ผ่านการร่างแผนที่ทางจีโนมมาแล้วการตอบสนองของไรน้ำต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในอวกาศระหว่างการทดลองจะช่วยพัฒนาการเดินทางในอวกาศของมนุษย์ให้ดีขึ้นในอนาคตค่ะ
Trying to assess its viability in space stations opens the possibility to explore thisfor the future
คุณแวนแดมกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการพยายามศึกษาประเมินความอยู่รอดของไรน้ำในสถานีอวกาศนานาชาติจะช่วยสร้างความรู้ใหม่ๆและจะเป็นตัวประเมินสุขภาพของมนุษย์หากอยู่ในอวกาศค่ะตลอดจนอาจจะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำจืดที่อยู่รอดได้ในอวกาศผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าโครงการส่งไรน้ำไปยังสถานีอวกาศนานาชาติมีกำหนดที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington